Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdey praimat chit mitrei nak knong ka phsai banto ptoa robos VOA nai ritrei thngai prohoas ti 29 khai seiha chnam 2019 ni ខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនបដូវេនប្រចាំការកងទ័ពនៅហុងកុងខណៈមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញចំនួនបេក្ខជនកាន់តែតិចសម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅខែក្រោយអ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យអាមេរិកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងក៏ហៅអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន2ដើម្បីសាកសួរអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងត្រៀមលក្ខណៈនឹងជួយគាត់មកចូលរួមដើម្បីទៅជែកគ្នាតើការលើកផុសគាត់នឹងវាត្រូវត្រូវដែរឬទេគាត់មានកតិកោឲ្យខ្លះ
កសិករខ្មែរធ្វើស្រូវក្រអូប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្រៅអឺរ៉ុបរឹតបន្តឹងទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលមិនអោយជនបរទេសប្រកបរបរចំនួន10ប្រភេទដើម្បីការពារទីផ្សារសម្រាប់ខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណចិន្តាប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពមួយក្រុមធំនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួនមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងខណៈដែនដីមួយនេះកំពុងប្រឈមវិបត្តិនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីត្រូវបានប្រកល់ទៅឲ្យចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីនហួបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជាការផ្លាស់ប្តូរវេនរបស់កងទ័ពនិងគ្រឿងបរិការនៅក្នុងភូមិភាគយោធារបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះដែលតែងតែធ្វើឡើងជាប្រចាំទូរទស្សន៍រដ្ឋបានបង្ហាញអំពីរូបភាពនៃរថពាសដែកដឹកកងទ័ពនិងរថយន្តធំៗចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីទីក្រុងសិនជិន73ខែមកនេះទីក្រុងហុងកុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំដោយសារកំហឹងបាតកម្មដែលជារឿយៗមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដែលបាតកម្មនេះផ្ដើមចេញពីការប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ប្រជាបានដ៏ចម្រូងចម្រាសប៉ុន្តែក្រោយមកបាតកោក៏បានទីមទីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនិងការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើភាពប្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃប្រហារនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជននៃក្រមរណសេរីសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតវេទិកាជួបជុំគ្នាត្រង់ទ្រាយធំមួយផ្សេងទៀតទេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារលើកហេតុផលអំពីការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មនិងក្រុមបាតកោនៅអំឡុងបាតកម្មកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់កណុងទឹកទៅលើក្រុមបាតកោដែលបានបែកចេញពីក្រុមធំនៃក្បួនបាតកម្មសន្តិភាពបាតកោខ្លះបានគប់ដុំថ្មទៅលើប៉ូលីសវាយដំគេនិងដំបងនិងបានបាញ់សាប៊ូនៅលើផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ូលីសរអិលដួលបាតកម្មដែលត្រូវបានគ្រងទុកនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះនឹងធ្វើនៅចាំខួប5ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះសិទ្ធិកាន់កាប់ជាសកលសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងក្រុមសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភ័យខ្លាចថាប្រទេសចិនកំពុងលុបបំបាត់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលពួកគេធ្លាប់មានចាប់តាំងពីអង់គ្លេសបានប្រគល់ទឹកដីហុងកុងឲ្យទៅចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997មកប្រណាំងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវឡើងទៅប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះកាន់តែច្បាស់បន្តិចម្ដងហើយការប្រណាំងប្រជែងសម្រាប់សម្រាំងជ្រើសរើសបេក្ខជនកាន់តែតិចទៅដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងមានបេក្ខជនចំនួន20នាក់ សមាជិកាប្រសិទ្ធិលោកស្រី Christian Gillibrand កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតគណៈការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកស្រីទទួលបានការគាំទ្រតិចលោកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខជននានាដែលគ្មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងវគ្គជជែកដេញដោលបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតច្បាប់ដើម្បីកំណត់ពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមជជែកដេញដោលដែលជាវេទិកាមួយផ្តល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធៀបទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់គូប្រជែងដោយសារតែមានបេក្ខជនជាច្រើនចង់ទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះការជជែកដេញដោលត្រូវបានបំបីជា2យប់ប៉ុន្តែការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញានេះនឹងកំណត់យកតែបេក្ខជន10នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីលោកស្រី Gillibrand ក៏មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះផ្សេងទៀតរួមទាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Michael Bennett អភិបាលរដ្ឋ Montana លោក Steve Bullock សមាជិកតំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Tulsi Gabbard មហាសេដ្ឋីលោក Tom Steyer និងសកម្មជនលោកស្រី Marianne Williamson ក៏បរាជ័យនៅក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រ 2% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន4និងការបរិច្ចាគពីមនុស្សចំនួន 130,000 នាក់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ Javad Zarif បានថ្លែងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកត្រូវគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលកំណត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មថ្លែងនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោក Zarif បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កើតសកម្មភាពភេរវកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោក Zarif បានដៅទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀងបន្តពីការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Zarif បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនបានដើរចេញពីយន្តការទេយើងនៅតែរក្សាជំហរជាមួយនឹងប្រទេស5ផ្សេងទៀតនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី6បានសម្រេចចាកចេញដូច្នេះប្រសិនបើអាមេរិកចង់ត្រឡប់ចូលមកក្នុងបន្ទប់វិញគេត្រូវតែទិញសម្បត្តិហើយសម្បត្តិនោះគឺត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Trump បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នេះដែលលោកបាននិយាយថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងធូររលុងនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទុកផ្លូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់ច្រានហូហេតក្នុងការផលិតនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីបានបក់បោកខ្លាំងនៅតំបន់ Puerto Rico ព្យុះ Hurricane Dorian ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយទៅជាព្យុះសង្គ្រាម Hurricane នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះខណៈព្យុះនេះឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងកោះ Bahama និងទៅដល់តំបន់ដីគោករបស់អាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិឃ្លាំមើលព្យុះ Hurricane សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាព្យុះនេះនៅរក្សាល្បឿនខ្យល់អតិបរមា140គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រុមអ្នកព្យាករអាកាសធាតុព្យាករថាព្យុះ Dorian នេះនឹងទៅដល់កោះ Bahama ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍និងទៅដល់រដ្ឋ Florida នៅត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យឬថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរួចហើយដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារខ្យល់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងព្យុះ Dorian បានបង្កជាទឹកជំនន់និងកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅលើកោះ2របស់ដែនដី Puerto Rico ប៉ុន្តែมันបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដល់ដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះទេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតី Xi Jinping ជាអ្វីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលទីក្រុងឡាអេបានច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងសមុទ្រខាងត្បូងទាំងមូលនិងបានរកឃើញថាចិនបានរំលោភលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រការបំពានលើដែនទឹកដែលជាផ្លូវនាវាចររបស់សកលលោកឆ្លងកាត់តាមដែនទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នបម្រុងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតដែលទាមទារចំណែកកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងក៏ហៅអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន2ដើម្បីសាកសួរអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កសិករខ្មែរធ្វើស្រូវក្រអូប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្រោយអឺរ៉ុបរឹតបន្តឹងទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលបានឲ្យជនបរទេសប្រកបរបរចំនួន10ប្រភេទដើម្បីការពារទីផ្សារសម្រាប់ខ្មែរហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងរៀបចំឲ្យមានការជជែកគ្នាមួយរវាងតំណាងនៃអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីស្របច្បាប់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការទាំងពីរបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់ដូចជារងគ្រោះដោយសារកម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែតំណាងធនាគារជាតិនិងតំណាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងកោះហៅតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2គឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតដើម្បីមកបញ្យលអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលអង្គការទាំងពីរបង្ហាញពីជនរងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារការខ្ចីបុលនេះលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហើបវិដឹងថាលោកគ្រូនឹងកោះហៅអង្គការទាំងពីរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ខ្ញុំនឹងត្រៀមលក្ខណៈនឹងជួយគាត់មកចូលរួមដើម្បីទៅជែកគ្នាតើការលើកផុសគាត់នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេគាត់មានតលិកឲ្យខ្លះខ្ញុំនឹងរៀបចំវេទិកាមួយបិទទ្វារសម្រាប់អញ្ជើញធនាគារសម្រាប់អញ្ជើញខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាសមាភិកទាំងអស់គ្នាមកគุยជជែកគ្នា
លោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ដូចនេះក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុនិងផលប៉ះពាល់នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមខែសីហានេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2លាននាក់បានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្រិតនៃបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលនេះបណ្ដាលឲ្យអាចកើតមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរួមមានការបង្ខំឲ្យលក់ដីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារបំណុលនិងការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលរបាយការណ៍ដដែលបានធ្វើឡើងនៅឃុំចំនួន10ក្នុងខេត្តចំនួន4រួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរួមបញ្ចូលទាំងករណីសិក្សាលម្អិតចំនួន7នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសអតិថិជនចំនួន28នាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញយោបល់តែប៉ុណ្ណោះលោកសឿងសរ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតស្វាគមន៍ចំពោះការកោះអញ្ជើញរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាជំនួបជាយថាហេតុនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងជួយពន្យល់ពីការយល់ច្រឡំដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
យើងស្វាគមន៍ឲ្យមានជំនួបហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអ្វីដែលយើងរកឃើញហ្នឹងកុំឲ្យពេលអានទៅមានការយល់ច្រឡំអីចឹងណា
ចំណែកលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបាននិដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះខាងអង្គការលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងនៃការកោះអញ្ជើញពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែអង្គការរបស់លោកក៏នឹងមិនរារែកក្នុងការចូលជជែកជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះដែរ
បើប្រជាពលរដ្ឋជួបទុក្ខរដ្ឋាភិបាលតែមានការដោះស្រាយហើយបើបញ្ហាមិនល្អកើតឡើងអញ្ចឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវតែដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងគេទៅលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ចីហ្នឹងវាប្រកបដោយតម្លាភាពដោយគុណធម៌និងសីលធម៌តែប៉ុណ្ណោះបាទ
របាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានរៀបរាប់ពិស្ដារថា តុល្យភាពអនុទានរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការកើនឡើងពីប្រមាណ300លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2008ដល់ប្រមាណ 5.4 លានដុល្លារនាចុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍ដដែលបានដឹងថាការកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹម 18% របស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានជួយបន្ធូរបន្ថយដល់បន្ទុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំធំចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង130លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីមកពីសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងថាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹម 18% នេះបានដាក់បន្ទុកធ្ងន់លើអ្នកខ្ចីប្រាក់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះអះអាងថាអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានធ្លាក់ចុះពី 18% ក្នុងរយៈពេលកន្លងមករហូតដល់ 15% នៅចុងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការនាំស្រូវក្រអូបរបស់កសិករខ្មែរចេញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារការដំឡើងពន្ធរបស់អឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែដំបូងបន្ទាប់ពីមានការយកពន្ធអង្ករកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបការនាំអង្ករកម្ពុជាចេញបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺចុះមកត្រឹម 93,000 តោនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់ភាគច្រើនដល់ពលរដ្ឋចំនួន50ម៉ឺនគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើស្រូវក្រអូបលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
ចិត្តវាលឺស្គរស្រស់ចោះថោកអឺតាមត
ំណាងកសិករនៅក្នុងភូមិនេះកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីទិន្នផលស្រូវក្រអូបដោយសារកង្វះទឹកភ្លៀងនិងដំឡៃស្រូវនៅទាបនៅឡើយខណៈពួកគេនឹងប្រមូលផលនាពេលខាងមុខនេះរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរាំងឃុំអូម៉ាល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាតំបន់ធ្វើស្រែកសិករម្នាក់អ្នកស្រីចោបសវុនអាយុ55ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានជួលដីគេចំនួន5ហិកតាដោយក្នុង1ហិកតាតម្លៃជាង1,250,000រៀលដើម្បីធ្វើស្រូវក្រអូបប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាទទួលបានផលខ្ពស់នោះទេហើយតម្លៃស្រូវក្រអូបនេះពេលនេះក៏មានតម្លៃទាបនៅឡើយ
ទិន្នផលធ្លាក់ចុះមិនបានប្រមាណគឺអត់មានទឹកដោយសារវារាំងស្ងួតណាស់បើមុនក៏ឃើញគេជួលបានលឿងធ្លាប់ធ្វើបានស្រែខ្លួនឯងហ្នឹងចេះធ្វើទៅបានតម្លៃ85 95 92អីពីដើមដៃមុនគេបានថ្លៃដល់ចុងក្រោយអត់បានថ្លៃទេ
ការនាំចេញស្រូវក្រអូបរបស់កសិករខ្មែរទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារការដំឡើងពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែដំបូងបន្ទាប់ពីមានការយកពន្ធអង្ករកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺចុះមកត្រឹម 93,000 តោនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់ភាគច្រើនដល់ពលរដ្ឋចំនួន500,000គ្រួសារដែលដាំស្រូវក្រអូបប៉ុន្តែអ្នកស្រីសវុនដែលជាកសិករម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនដែលដឹងអំពីព័ត៌មាននេះឬត្រូវបានប្រាប់ដោយអាជ្ញាធរអំពីបញ្ហានេះទេអ្នកស្រីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាតម្លៃស្រូវនឹងបន្តធ្លាក់ចុះឬក៏ស្រូវមិនអាចលក់បានដូចរាល់ឆ្នាំ
ដូចថាស្រូវក្រអូបយើងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានបញ្ហាអីឯងមានដឹងឯង
អត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបានស្ដាប់អីផង
មិនត្រឹមតែអ្នកស្រីសវណ្ណនោះទេកសិករផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃុំនេះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នាហើយពួកគេថាពួកគេមិនដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះទេ
បើដឹងស្រាក់ធ្វើដល់ទូធ្វើកម្មកសំណងអីវិញខ្ជិលវាធ្វើអស់តែកម្លាំងវាបានផលសល់ឬខាតពេលវេលា
ប្រាប់ពីបបពិសោធន៍មកឆ្នាំនេះតម្លៃដើមដំបូងស្រូវក្រអូបនោះមានការខុសគ្នាមិនពីឆ្នាំមុនហើយ
អូខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះអី ធ្លាប់លក់ឆ្នាំតំមិញវាពីដើមដៃដល់10000 1000ជាងអីចឹងមកតោនដល់ពេលឆ្នាំនេះវាអាចនៅដល់90 91ប៉ុណ្្នឹងឯងវាខុសតម្លៃគ្នាច្រើនអញ្ចឹងវាអាចពីទៀតយើងដល់មែនទែនទៅវាអាចស្រុតចុះទៀតវាមិនថេនៅ9ទេវាអាចនៅ8ជាងឬក៏7ជាងអីចឹងណាឯកាត់ថយថាយើងធ្វើឧបមាថា6ហិកតាអីយើងកាត់បន្ថយធ្វើថា2ហិកតាអីចឹងណាកាត់បន្ថយកុំឲ្យថាលោបលុនអីច្រើនទៅដល់តម្លៃគេអត់ទិញគេឬក៏គេទិញទិញថោកអីចឹងយើងធ្វើអត់រួចខ្លួនយើងធ្វើអីបើថាធ្វើគេទិញតម្លៃទាបអញ្ចឹងយើងលក់អត់ចំណេញយើងកាត់ថយថាឧបមាថាធ្វើ6យើងធ្វើតែ2អីចឹងណាគ្រាន់តែទុកហូបទុកអីទៅ
កសិករកម្ពុជាធ្វើស្រែដោយពឹងផ្អែកលើមេឃគឺទឹកភ្លៀងពួកគេត្អូញត្អែថានៅឆ្នាំនេះភ្លៀងបានរាំងជាច្រើនខែបណ្ដាលឲ្យស្រែរបស់ពួកគេមិនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះមេឃបានបង្អុលភ្លៀងអ្វីដែលជាបញ្ហាធំមួយទៀតគឺតម្លៃស្រូវពួកគេមិនអាចលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃដោយសារពួកគេពឹងផ្អែកលើឈ្មួញជាអ្នកដើរទិញដូច្នេះពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីនោះទេក្រៅពីលក់ក្នុងតម្លៃកំណត់ដោយឈ្មួញកសិករមួយចំនួនបានធ្លាក់ក្នុងបំណុលដោយសារពួកគេបានយកលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើស្រែនិងខ្លះទៀតបានជំពាក់ថ្លៃជីនិងប្រេងដែលពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រូវរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសាវុនដែលកំពុងជាប់បំណុលជួលដីគេកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រូវក្រអូបរបស់អ្នកស្រីនិងស្រូវរបស់កូនកូនផងដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីប្រហែលជាមិនអាចធ្វើស្រូវក្រអូបនៅឆ្នាំក្រោយទៀតនោះទេ
កូនជាអភ័យដែរដោយតម៉ែដែរហ្នឹងព្រោះកូនដែរជួលគេដែរហ្នឹងគណធ្វើតហូបប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលឆ្នាំនេះញ៉ាំកូនជួលអញ្ចឹងណាតែជួលទៅចុះចែកដន់វារៀងស្ងួតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលឮតែសាចុះថោកអើយចាំមានអារម្មណ៍លំបាកដែររ
ាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាសមួយដែលហាមប្រាមមិនឲ្យជនបរទេសប្រកបមុខរបរចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមសាទរសេចក្តីប្រកាសនេះតែថាត្រូវរងចាំមើលពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រសួងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយដាក់កំហិតមិនឲ្យជនបរទេសធ្វើការនិងប្រកបមុខរបរចំនួន10ប្រភេទនៅកម្ពុជាមន្ត្រីផ្លូវការអះអាងថាប្រកាសនេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារទីផ្សារការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមុខរបរដែលស្ថិតក្នុងបម្រាមទាំងអស់នោះរួមមានការលក់ដូរដោយមធ្យោបាយថ្មើរជើងឬយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទម៉ាសានិងចាប់សរសៃតាមសាធារណៈកាត់សក់អ៊ុតសក់ថែរក្សាសម្ផស្សប៉ះកង់ជួសជុលយានយន្តកាត់ដេរសេវាកម្មដេរនិងសម្អាតស្បែកជើងផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្មែរផលិតឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរផលិតបាតលោកព្រះពុទ្ធរូបនិងជាងទងនិងជាងឆ្នៃត្បូងពេជ្រនេះតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងមិនផ្ដល់ឬមិនបន្តសុពលភាពបានសិភ័យការងារដល់ជនបរទេសដែលកំពុងប្រកបមុខរបរនឹងការងារដោយបានកំណត់ខាងលើនោះទេហើយជនណាដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះនឹងត្រូវធ្វើការពិន័យជាប្រាក់និងផ្ដន្ទាទោសតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបទបញ្ញត្តិជាធរមានលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាប្រកាសនេះនឹងផ្ដល់ការការពារទីផ្សារការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកសរសេរតាមន័យដើមថាសកម្មភាពស្វ័យនិយោជដែលយើងបានហាមនេះគឺជាមុខរបរនិងការងារសាមញ្ញដែលនៅមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ធ្វើនិងអាចធ្វើបានហើយសកម្មភាពមួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពៃណីសាសនានិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2018ក្រសួងបានផ្ដល់ប័ណ្ណនិងសិភៅការងារដល់ជនបរទេសចំនួន 135,201 នាក់លោកមឿនតូឡា នយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រលបានសាទរចំពោះការប្រកាសនេះលោកប្រាប់ BOA ថាកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាជនបរទេសមួយចំនួនដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមបាននឹងកំពុងប្រកបមុខរបរនិងធ្វើការងារតូចតាចជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ជនបរទេសទាំងអស់នោះគឺអាចអាចជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមដែរចុងបញ្ចប់គឺជនជាតិទាំងអស់នោះមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវិច្ឆ័យលុយពីសក្តែត្រឡប់ទៅទីវិញគឺជាអបានចាយមកលើជនជាតិនៃប្រទេសទាំងនេះ
ទោះយ៉ាងណាលោកមឿនដុល្លារថាលោកនឹងរងចាំមើលពីប្រសិទ្ធភាពនៃចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើករណីនេះរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណចិន្តាប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយអញ្ចឹងសូមត្រៀមជាសំណួរឬក៏យោបល់នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទបាទសូមជម្រាបសួរ
លោកសូមកែមរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់នេះឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកឲ្យបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំបានលោកក៏បានជ្រាបដែរហើយខ្ញុំក៏បានដឹងដែរអំពីដោយថាបញ្ហាប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះមានការដូចថាវាយតបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានគេហៅថា TV Facebook របស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីផងហើយនឹងមានការដូចថាវិវាទខ្លះរបស់អ្នកកសែតនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរី2រូបនៅក្នុងដូចថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតុលាការនោះដែលមានការវិវាទខ្លះខ្លះអញ្ចឹងសូមលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះសូមជួយមក
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈហើយសូមកាត់ផ្ញើគុំប្រសងក្រប្រងជាមួយជាតិខ្មែរជាទីគោរពបាទយើងខ្ញុំគាត់សង្ខេបពីប្រវត្តិបន្តិចគឺតាំងពីចុងឆ្នាំ2007មកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺបានក្រាបខ្លាំងទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចនឹងតាមរយៈការបិទវិសុខនិងការបិទសារព័ត៌មានអេក្រិចដូចខាងឥតាលីអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងចាប់ពីខែ8ឆ្នាំ2007មកហើយរហូតការបន្តធ្លាក់ចុះនោះវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការ Reporter Without Border ដែលមូលដ្ឋាននៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2008នៅដើមឆ្នាំ2009បានរកឃើញថាការរំលោភសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាវាកាន់តែធ្ងន់ហើយគេឲ្យកម្រិតប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោម180ប្រទេសហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាឈរលើលេខរៀង140បានន័យថាវាសល់40ទៀតវាដល់ចុងគូចតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺវាបញ្ជាក់អំពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក្រោយពីហ្នឹងយើងឃើញក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងក៏ការបង្ក្រាបហ្នឹងមានជាបន្តទៀតហើយរូបភាពនៃការបង្ក្រាបហ្នឹងក្រោយពីការគវិកំហែងការវាយអ្នកសែតការចាប់អ្នកសែតវាឃើញមានការគិតសកាត់តាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅតំបន់នៅទីតាំងរដ្ឋមួយចំនួនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាគេធ្វើសិស្សសែតឬក៏ទីសី ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺគេមានកម្មវិធីអីចឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានមកពីមន្ត្រីសារព័ត៌មានអេក្រីចឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេក្រោយពីនេះក៏មានការគិតសកលទៅលើការផ្ដល់បានព័ត៌មានឲ្យទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអេក្រីមួយចំនួនហើយក្រៅពីនឹងគឺជារូបភាពដែលគេធ្វើយូរមកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺចំពោះបណ្ដាញសារព័ត៌មានមកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ថានីយវិទ្យុហ្នឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបានដាក់ការគិតសកលហ្នឹងតាមរយៈនៃការប្រអញ្ញាបានដូច្នេះបានបង្ខំឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនហ្នឹងគឺព្យាយាមទៅយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើអីតាមរដ្ឋាភិបាលជាគ្រាទីហោដោយលោកម្ដងសងដោជាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុសមាគមអញ្ចឹងព្យាយាមទៅចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិតថាការពារនៅអាជ្ញាបណ្ណវិទ្យុរបស់ខ្លួនហើយស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនទៀតព្យាយាមទៅយកទូនាទីអីនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានឲ្យលាក់លាក់ហ្នឹងដើម្បីបានរក្សានៅអាជ្ញាបណ្ណវិទ្យុរបស់ខ្លួនមួយមិនចឹងទៅគឺអាចនឹងមានបញ្ហានៃការបន្តអាជ្ញាបណ្ណវិទ្យុរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពមានច្រើនតាមរយៈនៃការគៀបសកតដែលយើងឃើញគឺមានរូបភាពនៅពីក្រោយឆាកជាច្រើនទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកប៉ាងគុនទៀងដែលបានសង្ខេបត្រុសអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ VOA ដោយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប៉ាងងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលលោកជាវាគ្មិនហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងមុននឹងដូចថាបុគ្គលទូនីតិនេះជូនទៅវាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងគន្ទៀងទទួលសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកប
ាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសុខហេមរ៉ាហើយជម្រាបសួរដល់លោកប៉ាងគន្ទៀងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុច2ដែលខ្ញុំកំពុងតែចង់ទូលោកប៉ាងមន្តៀងហើយចំណុចសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងខាង VOD របស់លោកប៉ាងមន្តៀងផ្ទាល់ខ្ញុំឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ថាដូចថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Visual ដង105អីគេហៅផ្សព្វផ្សាយការហ្នឹងបាត់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនយល់ថ្ងៃឃើញខាង VOD យើងនៅអាច live តាម Facebook ជាទូរទស្សន៍ Facebook អីបានអញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាអីបានថាបើតែបិទអាប្រព័ន្ធអាលោកធានាកាសមិនឲ្យវិជាបរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទទុកក្រៃនឹងការទៅគាត់ស្បស្ដាប់វិជាហើយគាត់ចាស់ចាស់ខ្លះក៏អត់ចេះប្រើ Facebook អីចឹងដល់ចឹងទៅឃើញថាវានៅមានបញ្ហាស្បស្ស្រាយហ្នឹងគឺវាបានតែ Facebook មួយខាងវាឌីតាវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីបានគេបិទវិជារបស់លោកប៉ាងមន្តៀងបានតែនៅប្រើប្រព័ន្ធ Live តាម VOD យើងនឹងបានអាហ្នឹងចំណុចមួយឬមួយក៏លោកប៉ាងមន្តៀងគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកធារកាដូចគេដូចឯងដូចលោកប៉ាងមន្តៀងលើកឡើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយថាបើយើងនិយាយព័ត៌មានឯករាជ្យដូចឯ VOA អាស៊ីសេរីយើងអញ្ចឹងគឺវាច្រើនថាធម្មតាអាហ្នឹងវាបាតុកិច្ចតែលើអាចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតថាចុះបើសិនជាសារព័ត៌មានហ្នឹងវាមានការបិទបាំងយើថាព័ត៌មាននឹងនិយាយលើកជើងទៅរដ្ឋាភិបាលទៅអ្នកកាន់អំណាចអីគឺទៅជាអត់ដែលអីហ៎ឬក៏ជេរបកប្រឆាំងរិះគន់បកប្រឆាំងអីបានប៉ុន្តែដល់ពេលព័ត៌មានមួយដែលវាជាចំណុចបិទបាំងនឹងចង់និយាយថាអាព័ត៌មានអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលជុំលើចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលវាទៅជាអត់មានហ៊ានសព្វសាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកព័ត៌មានដែលហៅថាព័ត៌មាន50ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នឹងវាអត់ឃើញធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងដឹងតែតាមពិតប្រជាប្រដ្ឋពួកខ្ញុំដឹងពីអាស៊ីសេរី VOA និងប្រព័ន្ធឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានតែពីរឥឡូវនៅ VOA និងអាស៊ីសេរីដែលវាអាចឲ្យនឹងក្រៅពីនឹងតាម Live តាមឯហ្នឹងសម្រាប់តអ្នកប្រើ Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកប៉ាងសៀងថាបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើវិទ្យុ VOA ឬក៏អាស៊ីសេរីហ្នឹងពេលដែលរីកលូតលាស់ទៅអាមេរិកគេអាចបិទអាចមិនឲ្យដំណើរការដូចនៅប្រទេសខ្មែរដែរទេបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងសូមជើញលោកប៉ាង
ទី1ឆ្លើយជាមួយទី2 នៅស្រុកអាមេរិកនេះដូចជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរឿងសេរីភាសាព័ត៌មានគេត្រូវគេនេះគេទទួលបានការគាំពៀនិងការលើកស្ទួយហើយការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងវាមិនត្រូវបានគេបិទឬក៏ទទួលការគំរាមកំហែងវាទោះប៉ុន្តែវាទោះបីមានការប្រឈមខ្លះជាឃើញឧទាហរណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលត្រាំបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកនេះគឺពេលខ្លះលោកត្រាំគាត់មិនពេញចិត្តនឹងបណ្ដាសាព័ត៌មានខ្លះទេហើយដូចជា CNN នេះគាត់មានការប្រើសម្ដីថាឲ្យអីឡើងឡាក់ប៉ុន្តែនៅតែអ្នកសារព័ត៌មានអស់ហ្នឹងនៅតែហ៊ានសួរហ៊ានដេញដោលរដ្ឋាភិបាលនៅតែផ្សាយពីចំណុចខ្វះខាតនៅតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានដោយសេរីអញ្ចឹងយើងសំណួរដែលខ្ញុំឆ្លើយលោកឧស្សាហ៍ប៉ុណ្ណឹងតើតើបណ្ដាសាព័ត៌មាននៅអាមេរិកនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញវាទៅជាធម្មតាទៅហើយគឺសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឥទ្ធិពលហើយមានសេរីភាពពេញលេញហើយមិនគាត់នេះប៉ុណ្ណឹងគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលមន្ត្រីធម្មរដ្ឋាភិបាលធំទៅទៀតទោះបីខ្លួនឯងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក៏ដោយផ្សាយព័ត៌មានខុសក៏ដោយយើងឧទាហរណ៍ដូច Fresh News បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺមានការចាប់ប្រកាន់ច្រើនថាជារោគចក្រនៃការផលិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកម្មណាចតែម្ដងក្នុងការបំផ្លោងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាចិត្តសាស្ត្រឬក៏ជាអន្តៈផ្សេងៗទៅលើជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺដើរតួសំខាន់ណាស់ដូចហើយអត់ដែលមានការគម្រាមកំហែងដែលមានការព្រមានអីគឺមានតែការលើកចិត្តមានតែការសើចអញ្ចឹងវារបៀបធ្វើការនៅសុខភាពសប្ដាហ៍គឺរបៀបស្តង់ណាពីបែបហ្នឹងហើយតើតើនឹងសំណួរមករឿង VOD ហើយយើងផ្សាយអនឡាញគេបិទតែវិទ្យុហើយថ្ងៃនេះមិនមែនតែ VOD សេរី VOA ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឿងការផ្សាយតាមវិទ្យុនៅសុខភាពគឺអត់បានទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលបិទតាំងពីចុងឆ្នាំ2007មកគឺគ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុអត់មានស្ថានីយវិទ្យុណាហ៊ានទទួលអត់មានការផ្សាយព័ត៌មានហើយមូលហេតុដែលបិទហ្នឹងគឺដោយសារពួកយើងហ្នឹងជាអ្នកប្រព័ន្ធមានពិតប្រកបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហាការឡើងដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលដោយសារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ការទៅលើអំពើអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺព្យាយាមបិទយើងមិនឲ្យនិយាយហើយទីបំផុតយើងឃើញមានការបង្កនៅបញ្ហាមែនដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលទប់មិនបានដល់ពេលខ្ទប់ព័ត៌មានបានវារីកសាយទៅបីបិទវិទ្យុក៏ដោយដូច្នេះទៅរដ្ឋាភិបាលចាប់តាមប្រកាសយកវិជាប្រៃភាពខ្លួនឯងធ្វើលុយអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ដោយការបង្ក្រាបប្រៃឈើបរិຫານថាអូឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចាប់បានដឹងហើយចាប់ជាការហើយធ្វើពុកលួយរឿងដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលចាប់ជាការបើតាមពិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងបានលើករាប់ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ការធ្វើមានការពីមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានតែបង្ក្រាបពួកយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងគុនទៀងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីភ្នំពេញអ្នកស្រីសំបូរបាទអ្នកស្រីសំបូរសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់អ្នកស្រី
ចាសូមជំរាបសួរសូមសួរដល់ចែវិទ្យុឯករាជ្យដែរដូចជា VOD វិញហ្នឹងហេតុអីបានជាប្រឈមដូចត្រូវគេចាប់ដូចរងមកដូចយកឡាយសមានអីវិញអញ្ចឹងណាគេចាប់គេវាយតែមនុស្សហ្នឹងសង្កថាបាត់បង់ជីវិតឯងហើយបើស្ដាខាងម្ដែងខាងរដ្ឋាភិបាលវិញណាគាត់រត់ស្រាយព័ត៌មានដែរអត់ពិតទេប្រាប់ការអត់មានប្រាប់ការពិតតពលរដ្ឋទេហើយបើខាងឯងឯករាជ្យគេផ្សាយការព័ត៌មានពិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេះយល់ដឹងអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ហើយមានចំណេះចេះដឹងនឹងដើម្បីការពារខ្លួនហើយសួរថាហេតុអីបានជាគាត់បាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយបាត់មិនចេះតិចទេណាក្នុងស្រុកនឹងហើយនៅពេលដែល VOD កំពុងតែផ្សាយពេលបោះឆ្នោតនឹងណាក៏បាត់ទៀតអត់ឲ្យផ្សាយឲ្យស្ទាក់ទៅមានសិទ្ធិផ្សាយនៅខាងវិទ្យុនឹងរដ្ឋកម្ពុជានៅទៅផ្សាយចម្លែងឯណាចេញ64ណានោះឆ្កុយហើយសួរថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់បានផលប្រយោជន៍អីពីពលរដ្ឋនេះដែលធ្វើឲ្យតពលរដ្ឋស្អប់គាត់រាល់តថ្ងៃរាល់តម៉ោងរាល់តពេលវេលានេះគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍គាត់បាក់គាត់ពួកគាត់ហ្នឹងសួរថាពេលណាដែលគាត់ដែលភ្នាក់កំណត់ភ្នាក់កំណើតឲ្យពលរដ្ឋនេះមាន មានការយល់ដឹងមានសេចក្តីតែថ្នូរដូចជាមនុស្សហើយក្រុមគាត់គាត់អត់ដែរអំពីនៅពីក្រុមគាត់ឲ្យចាប់ពួកគាត់សម្លាប់ពួកគាត់អីដាក់គុកគេគាត់មានតែអំពីនៅឲ្យពលរដ្ឋនឹងគោរពច្បាប់ហើយស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងថារបស់ព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់នឹងជាព័ត៌មានពិតហើយវាពិតនឹងវាពិតនៅត្រង់កន្លែងណា
បាទសូមអរគុណលោក
សំរងគាត់ខំបំភ្លៃរាល់ថ្ងៃនេះសួរថាតើគាត់ធ្វើនឹងគាត់ធ្វើដើម្បីសម្រាប់ពលរដ្ឋឬក៏គាត់ធ្វើដើម្បីតាការពីអំណាចរបស់ពួកគាត់ដែលក្រុមសារព័ត៌មានដែលសារព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរាល់ថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណអ្នកសិសម្បូសូមចេញបាំងមួយទៀងបាទ
ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់បងស្រីសម្បូនឹងគាត់នឹងចង់ជម្រាបជារួមចេះគឺការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាស្អីការដឹកនាំនៅលោកហ៊ុនសែននេះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺមានកំហុសច្រើនណាស់ហើយបានដឹកនាំប្រទេសទៅឈានកាន់តែធ្លាក់ធ្ងន់ទៅនៅក្នុងវិបត្តិសង្គមហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមហើយបើសិនជាបន្តការដឹកនាំបែបនេះទៅទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាអមការកែប្រែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់នៃប្រទេសជាតិនេះដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចឹងហើយយើងឃើញទាំងអស់នេះតាមរយៈនៃការហូរចូលជនជាតិទាំងវៀតណាមទាំងចិនហើយការបាត់បង់នៅភាពជាម្ចាស់នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះគឺបើយើងមើលតាមវិជ្ជានៃអតិពលចិននេះគឺភាគច្រើនគឺធ្វើអ្វីៗទៅតាមចិនកាមុនធ្វើភាគច្រើនទៅតាមយួនឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺធ្វើអ្វីៗទៅតាមរបបនយោបាយនៃប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងចំហនយោបាយចិនអស់ហើយដូច្នេះហើយដោយសារវិបត្តិធនធានអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់អាចកែបានដូច្នេះទៅមានតែបក្រាបនៅបណ្ដាញព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានអេក្រិចក្នុងការលើកលើបញ្ហាសង្គមក៏បង្ក្រាបអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2របៀបនៃការរស់រានរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយលក់ដីធ្លីលក់កោះលក់រ៉ែលក់ស្អីស្អីទាំងអស់ហើយការប្រមូលក្រុមអំណាចហ្នឹងដើម្បីតែលៀបការៈក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបំពេញទូពលលុយហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីសូយ៉ាដីនៅពលសាស្ត្រស្អីស្អីនឹងត្រូវបានចាប់រឿងពលលុយរឿងបញ្ហាចិននៅសំណងចិននៅកំពង់សោមអីហ្នឹងវាសត្វពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពលលុយអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខុសច្បាប់អីឡើងឡើយហើយទីផុតប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះ
ហើយ
រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដល់អញ្ចឹងទៅមានការបារម្ភអំពីការលាតត្បាងរបស់សារព័ត៌មានអេក្រីគឺមានតកម្មក្រាបហើយការលាតត្បាងការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេក្រីវាមានឥទ្ធិពលព្រោះអីព្រោះការផ្សាយទៅវិជ្ជាប្រវត្តិឃើញថាអញ្ចឹងមែនវាប៉ះពាល់វិជ្ជាប្រវត្តិប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងទៅវិជ្ជាប្រវត្តិមានការមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិមានជំរឿនថ្មីឧទាហរណ៍ពេលមានគណៈបកប្រឆាំងនៃការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់អំណាចដូចនេះបានជាមានការបង្ក្រាបតែរឿងដែលធ្ងន់ជាងនឹងទៀតសពថ្ងៃនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រីដែលទួលសំខាន់ណាប៉ុន្តែឲ្យដែលទួលសំខាន់ហើយវាមានការប្រឈមទៀតហើយអ្វីដែលខ្វះនោះគឺខ្វះយន្តការនៃការការពារយើងនៅក្នុងយន្តការរដ្ឋក៏អត់មាននៅក្នុងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាអត
់បានលោកប៉ាងទៀងឬចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដូចជាលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចំតែម្ដងដូចជាម្សិលមិញដែលមានការវាយតបទៅលើដូចអ្នកសារព័ត៌មានមួយអញ្ចឹងពី TV Facebook របស់លោកសវណ្ណរទ្ធីហ្នឹងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវដូចថាអាញាធរវាយទៅលើគាត់ដោយសារតែគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់រឿងគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងណាតើរឿងហ្នឹងវាអាចនឹងកែប្រែយ៉ាងម៉េចបានទៅថ្ងៃក្រោយទាំងអាញាធរក្តីអ្នកសារព័ត៌មានក្តីបាទ
ចំណុចទី1ពេលលោកខេមរ៉ាលើករឿងការវាយទៅលើក្រុមសារព័ត៌មាន Facebook TV ហ្នឹងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី1វាជាការឆ្លោះបញ្ចាំងដដែលអំពីចរិតរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនទាំងអស់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងគឺការមានបញ្ហាអីក្រោយគឺការប្រើអំណាចហ្នឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ការប្រើពើងសារហ្នឹងវាជាទម្លាប់ហើយវាជាចរិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ ស្ទើរតែធ្វើបែបនេះគឺបាត់ខ្វល់រឿងប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏វិធីនៃការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ទៅតាមវិធីហិង្សាហើយទី2ករណីនេះវាជាការឆ្លងចាំងមួយទៀតអំពីភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយចំពោះខ្ញុំថាវាជាការជាវិជារឿងអសិលធម៌វិជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្ជាប់ជាមួយខ្ញុំការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនេះឃើញពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាឃើញតាមក្រសួងព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មាននេះផ្សេងៗគឺនៅទាំងអស់គឺនៅស្ងៀមទាំងអស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយន្តការនៃការការពារសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅខ្សោយយើងថារដ្ឋទៅរដ្ឋាភិបាលទៅមិនរវល់តឡាការមិនឯករាជ្យស្អីឡើងឡាប៉ុន្តែពេលដែលគិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំមើលមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាឯងនេះគឺអត់មាននរណាប្រតិកម្មទេគឺម្នាក់ៗនៅស្ងៀមទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចបងស្រីសវលើកឡើងរឿងការវាយទៅលើលោកឡាយសមៀនអតីតបុគ្គលិករបស់ VD អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺការវាយនោះធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកខ្ញុំបានចំណាយលុយច្រើនណាស់យកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងអាកោយើងចំណាយលុយច្រើនហើយពេលហ្នឹងយើងបានគៀងគរជំនួយជាសាធារណៈយើងប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងសាធារណជនទាំងហើយយើងព្យាយាមតាក់ទងម្ចាស់ជួយបរទេសម្ចាស់ជួយបរទេសគេមានការជួយច្រើនហើយសាធារណជនខ្មែរមានការជួយច្រើនប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំឆ្លងប្រចាំងទៅអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់អត់មានណាចូលជួយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងតាមរៀលក៏អត់មានអានេះខ្ញុំបានវាឆ្លងប្រចាំងយើងចការយើងអ្នកធ្វើនៅក្នុងវិស័យនេះហើយយើងព្យាយាមការពារអ្នកសារព័ត៌មានព្យាយាមចង់ឃើញសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែពេលសហការីខ្លួនឯងដែលមានបញ្ហាអត់មានតណ្ហាមានការចាប់រំស្តៀងគ្នានឹងពួកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួនឧទាហរណ៍ពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងការទាមទារមានការដោះលែងបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត65អ្នកអីចឹងគឺអ្នកនៃការពីសេរីភាពមកចំនួនដែលបកកែនិយាយបកកែធ្វើរបាយការណ៍ផ្សាយអីចឹងអត់មានណាហ៊ានចូលរួមទេអញ្ចឹងបានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្លងចាំងអំពីអត្តចរិតខ្មែរយើងវាចកាលយើងនិយាយថាយើងធ្វើការខាងហ្នឹងដល់ពេលបញ្ហាមកជួបជាពិសេសបើចាំសហគ្រីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្លួនឯងនៅស្ងៀមហើយអត់ងក់អកទេប៉ុន្តែខាងនោះខ្ញុំមានខ្ញុំមានការគោរពសាធារណជនខ្មែរមួយចំនួនដល់ពេលពួកយើងធ្វើយុទ្ធនាការរៃលុយជួយលោកឡាយសមៀនហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការជួយលុយច្រើនតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបោះ Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA គឺមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកនាងតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA បាទមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងួនទៀងទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោករិទ្ធីបាទលោករិទ្ធីសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទលោករិទ្ធីបាទសូមជើញ
បាទជំរាបសួរបង
បាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអេសូមជំរាបសួរលោកប៉ាងួនទៀង
បាទជំរាបសួរ
បាទអូនខ្ញុំប៉ាងួនទៀងគាត់ដែលថាគាត់បានទៅក្រៅពីមុនខ្ញុំគាត់ចូលរួមបានច្រើនដែរកានៅមុន2013តែឥឡូវហ្នឹងគឺលើកទី1ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទ
ណ
ាមកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់មានអីជាសំណួរទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានជាបកតែទៅនឹងរឿងវិស័យព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់សារព័ត៌មានប៉ុន្តែយកមូលជាការដូចជាមិនបានទេព្រោះរបបក្រុងភ្នំពេញជារបបមួយផ្ដាច់ការដល់ទីអញ្ចឹងយើងមានស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យដែលនិយាយពិតប្រាកដអំពីសង្គមខ្ញុំគិតថាគេនឹងមានគេកម្ចាត់យើង ចេញពីសង្គមឬក៏របបនេះពីព្រោះកាលណាមានសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យកាលណាយើងនិយាយត្រង់វាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចរបស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងគេតែងតែកំចាត់គេតែងតែចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញដូចតាមស្ថានីយ៍ទូទាស់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញទូទាស់មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំទូទាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលបានបើកទេខ្ញុំបានតែមើលតែតាម YouTube អីតាមទូរស័ព្ទអីទេបើទូទាស់តាមព័ត៌មានតាមអីខ្ញុំលើកមិនដែលបានស្ដាប់តែបានមើលទេទិញម៉ូតបានចោលហ្នឹងទៅឲ្យកោតទូទាស់ចាំមើលដូចជាអត់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើថាសារព័ត៌មានទៅខ្មែរយើងវាពិបាកណាស់ដោយសារយើងមានរបបដឹកការកាលណាយើងនិយាយជាងត្រង់និយាយច្បាស់លាស់រឿងការពិតវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល
់បាទសូមសង្ខេបបាទសូមអរគុណលោក
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបង
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់សំណួរ1 2ទៅកាន់លោកប៉ាងទៀងយើងនៅសល់ផែពេលផែចិត្ត3នាទីទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទួលនីតិរបស់សាព័ត៌មានលោកបានសង្ខេបពីលើហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវទៅដល់សាធារណជនឲ្យមានការវិតម្លៃត្រឹមត្រូវអំពីរឿងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីទួលនីតិសំខាន់របស់សាព័ត៌មានមួយទៀតហើយទី2ចង់សួរលោកអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ហើយនឹង GSP ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធឬក៏ការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនគឺមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរអំពីរឿងបណ្ដាញព័ត៌មាននឹងបាទអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងបន្តិចទៀតបាទសូមចេញ
សូមអរគុណលោកខេមបាទនៅកទួនទីសារព័ត៌មានអេក្រិចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ហើយមិនបានវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយបើយើងមើលអំពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំលើកចំណុចនេះវាស្រួលប្រជាប្រដ្ឋយល់គឺលើសັບថ្ងៃខ្ញុំមើលបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូច VD ពួកខ្ញុំដូច VOA អញ្ចឹងអាកាសដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានតើចំណុចណាដែលចាត់ទុកថាជាខុសហើយបើសិនទី1ទី2បើសិនជាអត់ខុសហេតុអីបានទៅជារារាំងវិស័យដែលផ្សាយកម្មវិធីរបស់ពួកយើងហើយព័ត៌មានដែលពួកយើងផ្សាយខ្ញុំថាគឺគោលដៅ2ទី1យើងផ្ដល់ជូនឲ្យសាធារណជនដឹងថាអ្វីកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសាធារណជនក៏ជាមនុស្សជាគាត់មានការវិនិច្ឆ័យព្រោះវាមានការប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឬក៏សង្គមរបស់គាត់អញ្ចឹងរឿងល្អគាត់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងហើយចំណុចទី2ការដែលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងដូចពួកយើងផ្ដល់ហ្នឹងគឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងមើលទៅព័ត៌មានដែលផ្សាយហ្នឹងបើសិនជាការផ្សាយទៅខុសយើងរោរឿងទៅយើងសួរនាំទៅយើងពិភាក្សានេះទៅប៉ុន្តែជាទូទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺពួកយើងធ្វើការដើម្បីវិជ្ជាជីវៈហើយដើម្បីដំណាក់ដំណាងបានន័យថាយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងហើយយើងផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ទៅហើយយើងសួរយោបល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអីចឹងដើម្បីជាដំណាក់ដំណាងបន្ថែមដូចទៅខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាស្រូវកាលណាយកបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាស្រូវបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាស្រូវបានន័យថាខ្លួនឯងចង់បាត់បាំងហើយកាលណាខ្លួនឯងមានបំណងបាត់បាំងនៅខ្លួនឯងកំពុងតែកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើវិជ្ជាជីវៈកំពុងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញសង្គមហ្នឹងហើយចាក់ទៅរឿង EBA រឿង GSP នេះវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាតកតទៅនឹងអាទីសានាំទំនិញហើយបើយើងមើលតាំងតួលេខតាំងទីសាអឺរ៉ុបនិងទីសាអាមេរិកដែលខ្មែរយើងអាចនាំទំនិញមកលក់នៅទីសាស្រុកគេតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធអាគ្រោះ EBA នឹងGSP របស់អាមេរិកនេះ EBA អឺរ៉ុប GSP របស់អាមេរិកនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនាំចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំហើយដូចនេះបើសិនបើមានការបាត់បង់វាខាតជាប្រវត្តិហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺរឿងប្រិយសាសាព័ត៌មានហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយទេបាទរដ្ឋាភិបាលវាអត់ស្គាល់ទៅនឹង
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាថ្មីបងទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាខ្លួនឯងទៅគឺវាអត់ផ្ដល់តម្លៃនៃតម្លៃខ្លួនឯងដែលត្រូវបំរើជាវត្តតាមទូរនីតិនិងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលកំណត់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពេជិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជ័យអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណចិន្តាតុលាការកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យតុលាការជាន់ទាបពិចារណាឡើងវិញទៅលើបទចោទប្រមទ័នមួយក្នុងចំណោមបទចោទនានាប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីផាក់យុនហេដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយលោកស្រីផាក់វ័យ67ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ24ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាបានរំលោភបំពានអំណាចធ្វើការបង្ខិតបង្ខំនិងស៊ីសំណូកក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះគួរត្រូវបានកាត់ទោសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្រោមបទចោទស៊ីសំណូកលោកស្រីផាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាផ្សំគំនិតជាមួយនឹងមិត្តស្និទ្ធស្នាលម្នាក់ឈ្មោះ Charles Sun Seal បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung បង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅក្នុងអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រី Chor ការភ្ជួរបានអ្នកស្ទាយការព័ត៌មានកាលពីដើមខែនេះដោយសេតវិមានកំពុងបញ្ឆេះកំហឹងពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបាននិយាយថាទង្វើនេះគឺជាឧទាហរណ៍បង្ហាញពីវិធីធ្វើការរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានកំបំណងបំបិតសម្លេងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសម្លេងក្រុមប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Stephanie Grisham បានភ្ជួរបាត់សារព័ត៌មានរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទស្សនាវដ្តី Playboy និងអ្នកវិភាគព័ត៌មានរបស់ CNN រយៈពេល30ថ្ងៃកាលពីដើមខែនេះសារព័ត៌មាន CNN បានសំទោសពីការដាក់ចំណងជើងច្រឡំនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅអំឡុងពេលរាយការណ៍អំពីកុបកម្មនៅទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំណងជើងនោះសរសេរថាប៉ូលីសប្រើគ្រាប់បាយសាំងនិងបាញ់កណ្ដុងទឹកទៅលើក្រុមបាតកោហុងកុងក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមប៉ូលីសហុងកុងមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់កណ្ដុងទឹកលើរបាំងមិនមែនលើមនុស្សទេហើយតាមពិតក្រុមបាតកោវិញទេដែលជាអ្នកគប់គ្រាប់បាយសាំងនោះប្រធានាធិបតីជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានព្រមានឲ្យមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងបំណុលច្រើនហួសហេតុនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនដែលមនុស្សមួយចំនួនស្ដីបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងយូកូហាម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូកំពុងជំរុញដល់គុណភាពនៃការនាំចេញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកម្មករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទសម្លាប់ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសមួយគូនៅប្រទេសថៃបានចាញ់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះជនឈ្មោះចរលិននិងឈ្មោះចរធុនត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញថាបានមានទោសពីបទចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈនិងសម្លាប់ជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់បន្ទាប់ពីសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញនៅលើឆ្នេរភាគខាងត្បូងរមណីយដ្ឋានកោះតាវកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ចៅក្រមបានប្រកាសប្រាប់ទៅចុងចោតថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចដំកល់ទុកសាលក្រមមកពីតុលាការកំពូលនិងតុលាការឧទ្ធរណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.